sampaikan waktu yang tepat membayar fidyah? Bolehkah ketika bulan Ramadan? Maka waktunya longgar, boleh setiap sore, setiap hari selama Ramadan, ataukah dibayarkan setelah Ramadan berakhir? Mana yang paling longgar, mana yang paling nyaman? Itulah yang bisa kita ambil. Hukum baca ta'awudz ketika membaca Al-Quran, sunnah ataukah wajib? Ini telah kita bahas ketika kita membahas talkhis sifat salat Nabi. Pendapat jumhur ulama, ta'awudz ketika anda membaca Al-Quran hukumnya hukumnya mustahab. Bahkan sebagian ulama semacam Abu Ja'far At-Tabari mengklaim ijma' dalam masalah ini. Dan terdapat riwayat, namun terdapat keterangan yang menunjukkan bahasanya mujahid atau apa pendapat wajibnya. Namun kesimpulan yang tepat, hukumnya adalah mustahab. Apakah selalu berlaku kaidah jika di Al-Quran terdapat kalimat perintah pada Nabi, maka hukumnya adalah wajib bagi kita? Jawabannya, kaidahnya adalah apa perintah yang Allah tujukan kepada Nabi dan perintah yang ditujukan kepada kita, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi. Nah, namun apakah perintah ini menghasilkan hukum wajib ataukah hukum anjuran, nanti perlu kita telaah lebih dalam. Apa hikmah dan pelajaran dapat kita ambil dari tulisan Syaikh Al-Albani yang mendoakan London dan Gedung Putih dengan keburukan? Pertama, ini bukanlah perkataan Al-Albani, namun perkataan dua murid Al-Albani. Misalnya penulis kitab Sifat Sami Nabi, itu bukan Al-Albani, namun Ali Al-Halabi dan Salim Al-Hilali. Kemudian apa hikmah dan mendoakan keburukan untuk Allah a'lam. Pada dasarnya mendoakan keburukan untuk orang yang berbuat buruk satu hal yang tidak terlarang. Orang yang mendoakan kejelekan untuk orang yang orang-orang kafir yang mengganggu dakwah, yang mempersulit kaum muslimin dan semacam itu satu hal yang tidak terlarang. Apakah seorang muslimah keluar rumah di malam hari untuk mengikuti sholat isya dan tarawih berjamaah di masjid pada masa sekarang ini? Jika kondisi aman, kemudian adab-adab ke masjid itu dipenuhi, insya Allah hukumnya tidak mengapa. Benar saat berbuka adalah salah satu waktu yang utama agar doa diijabahi, ya, nanti akan kita insya Allah besok kita akan baca keterangan tentang hal tersebut. Kalian berdoanya kapan sebelum membatalkan apakah sesudahnya? Sebaiknya sesudahnya, dan kalau sebelumnya pikiran tidak konsentrasi karena tertuju pada makanan karena perut keroncongan. Manakah yang lebih kuat, zakat fitr untuk 8 golongan ataukah untuk fakir miskin saja? Apa benar zakat fitr untuk 8 golongan? Saya pendapat Imam Syafi'i. Zakat fitr untuk 8 golongan bahkan tidak ada pendapat jumhurul fuqaha, mayoritas ulama, kecuali Malikiyah. Maka dia adalah pendapat Hanafiyah, pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah, kecuali Malikiyah, kecuali mazhab Imam Malik. Dan ini dan pendapat yang mengatakan itu hanya untuk orang fakir dan miskin saja, itulah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian juga Ibn Al-Qayyim di Izzatul Ma'ad, demikian juga Sunnusaymin Jufiqul Ibadat merajikan pendapat ini. Maka kalau dari sisi dalil, mungkin kita katakan pendapat jumhur adalah pendapat yang kuat. berdasarkan surat At-Tahrir yang ke-60, kemudian kita maknai zakat di situ adalah semua sedekah, di situ adalah zakat, dan itu maksudkan adalah semua zakat. Dan tapi hadis menunjukkan bahwasanya fakir miskin itu satu hal yang mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan santunan dari zakat fitri. Ada pertanyaan tentang masalah seorang wanita yang hamil. Sebaiknya bayar fidyah atau qadha? Nanti insyaallah kan mungkin hari Selasa atau kita akan bahas tentang hal tersebut. Apa hukum salat iftitah? Adakah Rasul pernah melaksanakannya? Kalau salat iftitah dua rakaat ringan tersebut adalah setelah bangun malam, maka Rasul melaksanakannya sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, dan Rasul pun memerintahkannya. Namun salat iftitah yang dipraktikkan di masyarakat kita untuk salat tarawih di awal malam ini satu hal yang tidak benar. Karena maksud dari salat iftitah sebagaimana kata An-Nawawi adalah tansyid, untuk memanaskan keadaan, dan orang sudah panas, sudah sholat isya, sudah sholat ba'diyah isya, sudah tahiyatul masjid, sudah umum, ya. Maka tidak perlu diberi pemanasan. Kemudian yang kedua, sebagaimana kata Syekh Muzainin ketika ditanya tentang masalah sholat iftitah untuk sholat tarawih, beliau mengatakan itu tidak masuk, tidak dituntunkan. Karena maksud dari sholat iftitah adalah menghilangkan ikatan setan. Karena jika orang itu tidur, maka setan membuat tiga ikatan di tengkuk dan di leher seseorang, seperti dalam sebuah hadis. Maka ini akan hilang ketiga-tiganya dengan sholat setelah berwudu terlebih dahulu dan membaca doa ketika bangunnya. Maka supaya ikatan itu cepat hilang, maka sholat kemudian dikerjakan dengan ringan, dan setelah itu sholat malam dikerjakan dalam keadaan sudah hilang ikatan setan di leher seseorang. Ada disembah jika sudah terhidang makanan adakah hadis tentang jika sudah terhidang makanan dimakan dahulu sebelum sholat? Ya, terdapat hadis tentang ini, bahkan banyak hadis tentang hal ini. Dan makanan yang dimaksudkan itu makanan ringan ataukah makanan berat? Dua-duanya. Berbuka cukup dengan air atau membatalkan kemudian sholat, ataukah makan besar dulu? Jika seorang itu dalam kondisi sangat lapar dan jiwanya sangat menginginkan untuk makan karena sudah kelaparan, maka hendaknya dia makan terlebih dahulu meskipun itu makan besar, dan meskipun itu menyebabkan dia agak terlambat sholat jamaah. Dengan catatan makanan bisa makanan sudah tersaji dan dia sangat menginginkannya. Namun kalau orang itu laparnya tidak begitu lapar, biasa saja, cukup minum dia sudah cukup, tidak kemudian terlalu ini. Seandainya dia memilih demikian, kemudian mengutamakan sholat dan nanti menunda makan, insya Allah juga tidak masalah. Fidyah dibagikan pada orang miskin yang puasa atau cukup orang miskin saja? Dibayarkan kepada maka tentu lebih baik dibayarkan kepada seorang miskin yang taat, sehingga santunan yang kita berikan itu akan digunakan untuk taat. Maka ketika ada di dekat kita orang miskin namun tidak taat, miskin namun sukanya mendem-mendem, maka kita kasih santunan bila suci paling paling dijual kemudian untuk cari mendeman, maka tentu satu hal yang sayang lebih baik diberikan kepada muslim yang taat. Hukum mencuci tangan dan kaki setelah memasuki makam apakah disyariatkan? Sebatas pengetahuan saya kalian tidak ada tuntunan semacam itu. Cuma ada anjuran untuk orang yang mikul mayit, untuk berwudu setelah mikul mayit. Namun wudunya tidak harus di pintu makam, pulang dulu ke rumah kemudian wudu, tidak mengapa. Dan wudunya mustahab dianjurkan, bukan sebuah kewajiban. Seandainya tidak wudu juga tidak apa-apa. Hukum memakai sandal atau sepatu dibolehkan atau dilarang? Ya boleh. Mungkin yang ditanyakan mungkin kalau pertanyaan cuma begini, maka jadinya boleh. Kecuali sandalnya sandal colongan, ada boleh. Atau sepatunya sepatu hak tinggi untuk perempuan, maka hukumnya makruh. Mungkin yang dimaksudkan dalam pakai sepatu atau sandal ketika masuki makam. Kalau itu yang ditanyakan, maka yang benar itu satu hal yang terlarang. Maka jika kita berjalan di antara sela-sela makam, maka kita dilarang memakai alas kaki. Namun jika tidak, namun jika di makam tersebut terdapat mungkin jalan, ada tabilah dengan jalan, maka jalan dengan menggunakan alas kaki di situ tidak mengapa. Namun ketika kita kemudian mau melintasi di antara sela-sela makam, maka ketika itu hendaknya sepatu atau sandal dilepas terlebih dahulu, karena Nabi melihat ada seorang yang berjalan di antara makam, maka Nabi menegurnya dan memerintahkannya untuk melepas sandalnya. Hukum silaturahmi di waktu Idul Fitri kepada orang Nasrani. Maka seorang muslim dilarang untuk tawadu terhadap orang kafir, memaksa-maksakan diri untuk mencari kecintaan mereka, mencari simpati mereka. Maka saya khawatirkan ini termasuk dalam ayat ini. Lakajitu kaman yu'minu billahi wal yawmil akhir yawaduna man hadallaha wa rasulah. Tidak langkah jumpai seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yawaduna man hadallaha wa rasulah. Yawaduna maknanya adalah bersusah payah untuk mencari kecintaan orang kafir, untuk mencari simpati orang kafir. Adakah beda antara mushaf dan Al-Quran? Mushaf artinya lembaran-lembaran. Ya, tergantung isinya. Ada mushaf Al-Quran, itu berarti lembaran-lembaran yang isinya Al-Quran. Kalau secara bahasa mushaf hadis, artinya ya lembaran-lembaran isinya hadis. Bolehkah wanita sedang haid membaca Al-Quran? Maka dalam hal ini membaca Al-Quran ada dua kemungkinan, baca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran dengan mushaf. Dan dua-duanya diperselisihkan ulama. Wanita haid membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf dengan hafalan, ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Pendapat yang benar, hukumnya boleh. Maka boleh bagi seorang wanita haid untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf ala rajih. Sebagian ulama melarangnya, namun yang tepat, namun hadis yang melarangnya adalah hadis yang baik, sehingga boleh, namun tanpa menyentuh mushaf. Boleh jadi dalam bentuk apalan atau dengan memegang Al-Quran yang ada terjemahannya. Karena Al-Quran yang ada terjemahannya tidak tergolong mushaf Al-Quran. Yang dikatakan mushaf Al-Quran adalah lembaran-lembaran yang berisi Al-Quran atau lembaran-lembaran yang berisi Al-Quran lebih dominan daripada bukan Al-Qurannya. Dan jika bukan Al-Quran itu lebih dominan daripada Al-Qurannya, maka dia tidak tergolong mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Maka pendapat jumhurul fuqaha, bahkan dikatakan adalah ijma' sahabat, tidak bolehnya hal tersebut. Ketika membaca Al-Quran kita menemukan surat as-sajdah, bagaimana cara sujud tilawah? Apakah seperti sujud sahwi yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, atau bagaimana? Ya, sujud tilawah langsung ketika sampai ke akhir ayat, di situ ayat mengandung sajdah, maka langsung ketika dalam jika ini di luar salat, cukup langsung kemudian bersujud dan membaca doa dan sujudnya sekali, dan tidak ada salam setelah itu. Ala rajih menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana tidak ada takbiratul ihram sebelum sujud tersebut menurut pendapat yang paling kuat. Padahal memakan seorang wanita suci haid pada waktu zuhur setelah mandi, apakah wajib baginya untuk berpuasa atau tetap berbuka? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Ketika ada seorang yang mendapatkan uzur secara syar'i untuk tidak berpuasa, setelah itu uzurnya hilang, semacam haid, haidnya berhenti, apakah dia punya kewajiban imsak? Kalau bahasa para ulama, apakah dia punya kewajiban imsak? Imsak menahan makan dan minum sampai waktu buka tiba, namun itu tidak terhitung puasa. Tidak terhitung puasa. Sebagian ulama mewajibkan imsak. Maka wanita haid yang telah berakhir haidnya di siang hari, maka wajib baginya imsak. Tidak boleh makan dan minum sampai waktu buka tiba, namun itu tidak terhitung puasa. Puasa hari itu wajib diqadha. Puasa hari itu tetap wajib diqadha. Mereka mewajibkan haid dengan alasan lihormati waktu, untuk menghormati waktu, karena ini adalah waktu puasa. Dan pendapat yang dirajikan oleh Syaikh Muhammad rahimahullah ta'ala, orang yang punya uzur untuk dibolehkan oleh syariat, mendapatkan uzur dari syariat untuk batal, kemudian uzurnya hilang di siang hari, maka dia tidak punya kewajiban imsak. Karena waktu hari itu untuk orang ini bukanlah waktu yang terhormat. Karena syariat telah membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Namun jika orang itu batal puasa bukan karena uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka wajib imsak. Maka wajib imsak. Tadi yang tidak wajib imsak adalah manakala dia batal puasa, tidak berpuasa karena uzur yang diberikan oleh syariat. Semisal musafir sampai ke rumahnya di waktu zuhur, maka menurut sebagian ulama dia tidak boleh makan dan minum, wajib imsak. Tapi kalau masih di jalan boleh, mau dua piring ada apa-apa. Sudah sampai rumah, pendapat sebagian ulama dia wajib imsak. Nah, pendapat yang rajih dia tidak wajib imsak. Dia tidak wajib imsak karena dia tidak berpuasa karena uzur yang dibolehkan oleh syariat. Namun yang wajib imsak pertama. Orang yang wajib imsak yang pertama adalah orang yang batal puasa bukan karena uzur yang dibolehkan oleh syariat. Dia batalkan puasa dengan hubungan suami istri di siang hari Ramadan atau kedua dalam kondisi puasa dan wajib berpuasa. maka apakah setelah hubungan suami istri kemudian habis itu, wah ini puasa kita sudah batal, kan? Terus makan bareng, nyate atau enggak boleh. Dia dosa, hari itu wajib diqadha dan dia wajib imsak. Wajib imsak, tidak boleh makan dan minum. Karena dia membatalkan puasa, batal puasanya bukan karena uzur yang dibolehkan oleh syariah. Kemudian yang kedua, atau yang lain, orang batal puasanya karena onani, maka ini batal puasa bukan karena uzur yang dibolehkan oleh syariat, maka tidak boleh setelah itu dia makan dan minum. Dia wajib imsak. Jika dia tidak imsak, maka dia berdosa, maka itu menambah dosanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjadi ahli wujub di siang hari. Orang menjadi ahli wujub, orang yang terkena kewajiban puasa Ramadan di siang hari, maka dia wajib imsak. Maka dia wajib imsak. Maka jika ada orang masuk Islam jam 10 pagi, maka habis dia baca syahadat, tidak boleh makan dan minum. Karena dia wajib imsak sampai tenggelam matahari, namun hari tersebut tidak perlu diqadha untuk dia. Namun dia wajib imsak. Dia wajib imsak. Maka ada orang gila yang orang gila dewasa, gilanya itu hilang, dia sembuh dari gilanya jam 12 siang. Maka begitu dia sembuh, dia tidak boleh makan dan minum. Nah, selama dia gila, boleh saja dia makan dan minum. Ketika dia sembuh jam 12 siang, maka dia telah menjadi ahli wujud, yang terkena kewajiban untuk berpuasa, maka dia wajib imsak. Dia wajib imsak. Wanita haid, apakah ada perbedaan antara membaca Al-Quran hanya sekilas, misal ingin mengecek beberapa ayat saja, atau dengan membaca Al-Quran secara menyeluruh dengan tadabbur? Tidak ada bedanya. Ya, jika dengan mushaf, maka pendapat yang hati-hati dan pendapat itu pendapat jumhur fuqaha, dia tidak boleh menyentuh mushaf. Namun jika tanpa mushaf, dengan Al-Quran terjemah, insyaallah tidak mengapa. Bagaimana cara atau ketentuan zakat mal, apakah harta yang diinvestasikan misalnya tanah juga dizakati? Maka jika orang beli tanah, maka orang beli tanah ini ada dua macam. Dia beli tanah untuk dimanfaatkan untuk keperluan, maka tidak ada zakat baginya. Tidak ada niat untuk diperjualbelikan, cuma niat untuk dipakai nanti untuk anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, cucu nomor satu, cucu nomor dua. Maka dia punya 10 bidang tanah sekalipun. Nah, tujuannya adalah untuk kebutuhan, maka tidak ada zakatnya sama sekali. Dan jika orang beli tanah untuk tujuan investasi, nanti kalau harga tanah di sini sudah mahal, 10 tahun lagi, maka akan saya jual. Maka ada zakat perdagangan. Maka ada zakat perdagangan jika tanah tersebut dijual dibeli dengan tujuan semacam ini, dan zakatnya adalah sekali ketika tanah tersebut dijual, ketika tanah tersebut nanti pada akhirnya terjual. Bagaimana ketentuan sholat rawatib, sholat fardu, apa yang ditanyakan? Kalau ditanyakan tentang waktunya, maka qobliyah waktunya sejak tiba qobliyah duhur misalnya, maka sejak tibanya waktu sholat duhur sampai kita mengerjakan sholat duhur. Sedangkan ba'diyah duhur, maka sejak kita selesai mengerjakan sholat duhur sampai waktu duhur berakhir. bagaimana cara menasihat orang yang tidak sholat walaupun sudah diberikan banyak nasihat? Maka taufik min Allah, itu taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia di tangan Allah. Kewajiban kita untuk tidak henti-hentinya memberikan nasihat jika itu memungkinkan, dengan seiring memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hatinya. Haruskah zakat fitri diberikan pada fakir miskin yang muslim? Iya. Zakat fitri dan zakat mal wajib diberikan pada muslim, diberikan kepada orang kafir tidak sah. Karena seorang fakir miskin bahkan tidak diketahui apakah dia muslim apakah kafir, karena lingkungan sangat majemuk agamanya. Ataukah tidak diketahui dia sholat atau tidak, apakah kita harus menanyainya? Ya, tanyakan kepada orang-orang setempat yang senior di situ. Kalau kita pendatang baru, tanyakan orang kampung yang rajin ke masjid di sini, siapa orang miskin yang rajin sholat, orang miskin yang muslim. Maka jangan malu bertanya kemudian sesat di jalan. Sehingga nanti ada kewajiban untuk mengulang pembayaran zakat. Apa batasan dana zakat dibagikan di wilayah sendiri? Apakah batasan satu wilayah? Bagaimana jika saya tinggal di Sleman namun bagikan zakat ke daerah bangun tampak? Ya tidak tidak kaku secara pembagian kabupaten jika uang itu ada di pinggiran antara Sleman dan Bantul. Dan jika uang itu berada di wilayah di antara antara Sleman dan Bantul, maka daerah sekitar dia tinggal itulah orang yang lebih berat untuk mendapatkan zakatnya daripada orang yang orang yang jadi tetangganya, itulah orang yang lebih diutamakan untuk mendapatkan zakatnya daripada orang yang lain. Maka perkotaannya bukan ini saya orang Sleman, maka tangga depan saya itu orang Bantul karena Bantul dan Sleman dipisahkan dengan jalan setapak. Nah, tidak demikian. Tidak demikian. Namun siapa yang jadi tetangga kita, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan santunan dan kebaikan kita daripada orang yang jauh-jauh. Saya pernah lupa menyengaja niat di dalam hati untuk berpuasa Ramadan. Keesokan harinya saya baru teringat untuk berniat saat iqamah berkumandang, namun saya sudah bangun untuk sahur. Apakah puasa ini saya? Dengan sahur berarti Anda telah berniat. Dengan sahur berarti Anda telah berniat. Untuk apa sahur kalau tidak punya ilmu, kalau tidak mengerti, kalau besok adalah paginya adalah puasa? Maka dengan bersahur maka sudah berniat dan puasa sah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.